Milé sestry, bratři v Kristu Ježíši, milí hosté, jsem rád, že mohu být s vámi a že jak si můžu s vámi sdílet to, o čem přemýšlím. Letošní rok je vlastně rokem, kdy si připomínáme to 500. výročí, že vzniku reformace, kdy Martin Luther, že přibyl ty téze. Když jsme byli posledně tady spolu, tak jsme vlastně končili modlitební týden, ten byl taky vlastně zaměřen, že na toto výročí. A já bych se chtěl vrátit k té myšlence, která tam tak byla asi třikrát zmíněna. Já si dovolím tu jednu citaci přečíst. Křesťanství znovu sjednotilo svoje učení a praxi se standardem Bible, nikoli lidské tradice. Toto je podstata těchto velkých náboženských změn, které ukončily dobu temna. Ellen Whiteová k tomu podotýká. Protestantismus vyhlásil zásadu, že všechno lidské učení má být podřízeno Božímu slovu. A já jsem si pořád kladl tu otázku, jak vlastně jsme na tom my, jestli opravdu ta naše víra je vyloženě zakládána na Božím slovu, anebo jestli taky trošku nedáváme na tu tradici. Jo, třeba v těch přednáškách byli zmíněni Židé, kteří to učení nebo ten výklad Bible dali na stejnou úroveň, jakou mělo Boží slovo. Že bylo tam taky zmíněno, že vlastně ve středověku církev to Boží slovo jako kdyby dala stranou, že a lidé se řídili už jenom tradicí církve. A tak jsem si říkal, že zkusím dneska spolu s vámi nad tím přemýšlet a dokonce si udělám průzkum. Připravil jsem lístky. Mě by totiž zajímalo, jak to vnímáte vy. Jste přesvědčeni o tom, že svoji víru zakládáte pouze na písmu, anebo ji zakládáte na kombinaci písma a tradice, anebo jestli náhodou už to není tak, že tu svoji víru zakládáte jenom na té církevní tradici, kterou máme. Co si myslíte? Jak jste na tom? Já bych vám tedy rozdal ty lístky a chtěl bych to udělat tak, nebo spíše pošlu vám to, jo, prosím, pošlete si to. Byl bych rád, kdybyste mě mohli všichni jaksi dát ty odpovědi. Já vám totiž povyprávím jeden skutečný příběh, který se mně stal a na základě toho příběhu vlastně bych chtěl, abyste mě odpověděli, jak to vnímáte vy a jak byste to řešili vy. Jo, co si myslíte, že podle písma by se v tom případě mělo dělat. Takže já nevím, jestli jste schopni poslouchat, když se ty lístky rozdávají a když hledáte tušky, anebo mám počkat, až to dorazí dozadu. Jo, tak radši tu chviličku si dáme. Takže připravte se, vidím, že už asi študujete i ten lístek. Prostě jedná se o situaci, kterou jsem zažil. Stalo se to vlastně v době, kdy jsem byl na sboru, který se rozhodl udělat úplně generální rekonstrukci celé budovy. Jo, kde jsme se scházeli, to znamená, že během roku jsme se tam nemohli scházet a prostě byli jsme jinde v nájmu, byli jsme v pronajatých prostorech. Samozřejmě to byla velká zakázka, že a tu práci nebo tu zakázku vyhrála místní firma, jo, v tom městě. Nebyl to nikdo z našich bratří a sester, kteří mají stavební firmy, ale prostě ta místní firma. Velice krásně ten sbor opravila, ale během té rekonstrukce za mnou přišel jeden člověk ze sboru a upozornil mě, že ta firma na tom našem sboru pracuje taky někdy v sobotu. Jo, a vlastně chtěl po mně, ať prostě zajdu za tím vedením firmy a ať vlastně jim zabráním v tom, aby oni vlastně v sobotu nepracovali na té stavbě, protože my jsme přece adventisté, že my světíme sobotu, je to vlastně naše modlitebna, že vlastně my je platíme za to, že nám to opravují, no ale prostě protože my tu sobotu světíme, tak si vlastně nepřejeme, aby oni v sobotu tam na té stavbě pracovali. Tak. A po vás chci jednoduchou odpověď. Jo, máte ty lístky, já si ho taky vezmu. Jak to vy cítíte podle vás, jak jste pochopili Boží slovo? Jo, měli bychom firmě zabránit, aby pracovala na rekonstrukci sborového objektu v sobotu? A nebo druhá odpověď, firmě by se nemělo bránit, aby pracovala na rekonstrukci sborového objektu v sobotu? Takže zaškrtněte to, jak to vlastně vy vidíte, jak to cítíte, jak tomu rozumíte, jak jste přesvědčeni. Tak. Teď by mě zajímalo, jaké je to vaše přesvědčení. Jestli ta odpověď, kterou jste teď dali, jste přesvědčeni, že je založena na učení Bible, za prvé, anebo jste přesvědčeni, že vaše odpověď je založena na té kombinaci učení Bible a té tradice, kterou v církvi máme, anebo jestli za třetí si myslíte, nebo to vaše přesvědčení, jo, jak jste odpověděli, je založeno pouze na církevní tradici. Tak. No a pak jsem si ještě říkal, že by mě zajímal váš věk, že tak, jak je o Mojžíšovi napsáno, že když měl 40 let, takže dospěl, takže já jsem si nás taky dovolil rozdělit na dospělé a ještě ty nedospělé, takže tu hranici jsem stanovil těch 40 let, takže kdybyste mě tam zaškrtli, jestli jste teda, patříte k těm dospívajícím, anebo jestli se už řadíte k těm dospělým. Myslím, že rozumíte tomu humoru. Takže jo, děkuji. Prosím vás, mohl by mě někdo šikovnej ty lístečky pozbírat, protože já jsem si říkal, že to využiji, tohle naše zamyšlení, vlastně k tomu, abych taky, jak si zjistil, samozřejmě já příště, když budeme spolu, tak vám řeknu, jak to dopadlo, jo, jak jste odpovídali, jestli bychom měli bránit nebo neměli bránit a jestli jste byli přesvědčeni, že to je založeno na Bibli a tradici, anebo jenom na církevní tradici. Takže já vám moc děkuji, že jste mi takto odpověděli. Tak a samozřejmě, že to chci využít k tomu, abychom se podívali, co vlastně k tomuto problému, že se kterým jsem se setkal, že když za mnou bratr přijde a řekne, prosím tě, udělej pořádek, jo, ty seš duchovní, ty seš kazatel, prostě zajdi tam a řekni jim, že vlastně by tady na tom sboru v sobotu neměli pracovat, když je platíme a když vlastně my jsme ti, kteří tu sobotu světí. Ne, děkuju. Já si to pak doma zpracuju v klidu. Děkuju moc. Takže podíváme se na to, co učí Bible a co učí naše tradice. Já bych začal od té tradice. Tu naši tradici církevní máme ústní, že to je to, co vám vlastně kazatel říkal, když vás vyučoval, to je to, co si tady povídáme v sobotní škole, jo, když řeším. Prostě jenom ústy, jo, prostě někdo prohlašuje, jak tomu teda věříme. No a pak je ta psaná tradice. Já bych začal teda od té psané tradice, a tedy co říká naše psaná, jo, církevní tradice, což je vlastně církevní řád, a ještě vzpomenu i jeden dokument o tom, jak zachovávat sobotu k tomu problému, který máme. No, v církevním řádu máme vlastně naše věroučné výroky. Ten 20. věroučný výrok se týká soboty. Já ho tady nebudu číst, můžete si ho přečíst sami. Tam k tomu našemu problému, který tady řešíme, neobjevíte vůbec nic. Tam ani slovem se o tom vlastně to naše věrouka nevyjadřuje. Pak je tady ještě celá kapitolka v našem psaném církevním řádu o křesťanských zásadách, zásady křesťanského života. Tam je dokonce celá jedna stránka věnována prostě sobotě, ale ani tam jsem nenašel ani jedinou zmínku k tomu problému, se kterým jsem se setkal. Pak z té psané tradice existuje teda do třetice ještě dokument, který se jmenuje Jak zachovávat sobotu. A tento dokument je prostě oficiálním dokumentem, která generální konference, tedy ten nejvyšší orgán v naší církvi, přijala na 55. zasedání. Bylo to v Indianapolis a bylo to v roce 1990. Já jsem si ho znovu prostudoval, že, a mohu vám říct, že k téhle té otázce jsem tam znovu nenašel ani jedinou zmínku. Jo, tedy co se týká oficiální psané tradice, církevní řád plus ten dokument schválený generální konferenci, tak tam jsem nenašel nic, co by mi dalo odpověď, jestli mám jednat tak nebo onak. Pak existuje taky psaná tradice, že je neoficiální, já jsem si tu knihu ze své knihovny vzal a myslím, že vy ji asi taky máte ve svých knihovnách. Je to kniha, která se jmenuje Adventisté sedmého dne věří. Jo, je to výklad těch základních věroučných článků nebo těch výroků, těch bodů, které máme. Jo, tady je výklad 27, ale v roce 2005 naše církev přidala 28. věroučný výrok, takže vidíte, že toto bylo vydáno ještě před rokem 2005. Je třeba k tomu přidat to, co je hned tam v úvodu psáno, že se nejedná o žádný oficiální dokument církve. Jo? Že to je vlastně výklad toho, jak my svoji víru deklarujeme. A tam už jsem objevil něco, co by mi mohlo jakoby napovědět. Jo? Když jsem vzal tuhle neoficiální církevní tradici, tam tento výklad ke svěcení soboty se vyjadřuje tak, že mluví o tom, že náš zájem zachovávat sobotu by se měl vztahovat i na ty, nad kterými máme pravomoc. A podle toho čtvrtého přikázání, to jsou naše děti, tam je v téhle knize definováno. Potom ty, kteří pro nás pracují, potom, že se to vztahuje taky na naše hosty a dokonce i na naše zvířata. Jo, takže podle této knihy bychom vlastně se měli zachovat tak, jak mi to ten bratr doporučil, že by prostě ti, kteří pro nás pracují, tak by vlastně v sobotu pro nás pracovat neměli. Ale hned na první pohled vás asi zarazily možná už taky dva problémy. Vy totiž asi znáte to znění Božího přikázání a tam není napsáno, že v sobotu by neměli pracovat ti, jo, kteří pro nás pracují, ale tam je řečeno, že tu sobotu s námi má zachovávat kdo? Náš otrok. Jo, a firma, kterou jsme si najali na práci, nevím, jestli jsou těmi otroky, o tom silně pochybují. A pak ještě hned taky jsem si říkal, no, že by sobota se měla stahovat na naše hosty. No, To možná trošku odsun, ale hned jsem si říkal, no to asi nějak moc nesedí, protože jestli já si pozvu na sobotu hosty, tak ale nejsem ten, kdo nad nimi dostane nějakou pravomoc. Kdo má prostě moc jim prostě přikazovat, že já světím sobotu, tak vy tu sobotu budete světit taky. Což mě vedlo k tomu, že jsem si vzpomněl na ústní tradici, protože totiž to, co jsem v této knize našel, to není nic nového, já jsem už to ve svém dětství slyšel. Jo, ve svém dětství jsem zaslechl, že sobotu máme zachovávat tak, že bychom ani neměli dovolit řemeslníkům, kteří pro nás pracují, aby v tu sobotu, že na našem majetku, že nebo na tom, co patří nám, aby pracovali. Jo, to si pamatuju, to jsem slyšel. A dokonce si pamatuju, že jsem slyšel i to, že když u vás bude návštěva, takže i ta návštěva musí tu sobotu dodržovat, protože oni jako nemůžou, třeba když u vás je někdo z rodiny a nesvětí tu sobotu a chtěl by třeba tam pracovat u vás na zahradě, tak mu řeknete, ne, nemůžeš, protože my jsme adventisté, my světíme sobotu a ty jsi teď naším hostem, takže ty tu sobotu musíš taky dodržovat spolu s námi. Já vím, že už tehdy jako dítě mě to připadalo takové trošku divné, jsem si říkal, to je zajímavé. Jako hned mi docházelo, že Pán Bůh přece ale nikoho k ničemu nenutí. A je to takové divné, to jako nějak s Pánem Bohem nesedí, že vlastně bych měl přikazovat někomu, že nemůže něco tady u mě dělat, když je na návštěvě a že musí se mnou jít do sboru a musí... No, tak nějak mi to nesedělo. Takže... Raději bych přešel k tomu písmu od té naší tradice. Chci jenom shrnout, že vlastně co se týká té oficiální, že naší psané církevní tradice, tak k tomu problému, který jsem tady měl, který jsem kdysi měl, který jsem tady otevřel, se v žádném případě nijak nevyjadřuje. Pouze vlastně ta neoficiální, nějaká psaná církevní tradice, anebo si pamatuju, že i z té ústní tradice jsem slyšel vyjádření se k tomuto problému. Takže pojďme teď k Božímu slovu. Otevřeme si ho samozřejmě kde jinde než v 20. kapitole 2. Mojžíšovi a přečtěme si to znění Božího přikázání. Je to 8. Já budu číst jenom 8. až 10. verš, protože to se týká toho, co jsem tady otevřel. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale 7. den je den odpočinutí Hospodina tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn, ani tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách. Tak, když jsme sáhli po písmu, tak bych chtěl připomenout tu zásadu, která platí vlastně už od toho, jak Ježíš Kristus používal písmo, že totiž písmo musíme vykládat zase písmem. Že není možné to písmo vykládat tak, jak já tomu rozumím. Možná si řeknete, že to přece ví to děcko, každý děcko v adventismu. No ale není to až tak jasný, protože dovolte mi další zkušenost mojí, to už jsem byl vysvěceným kazatelem a byl jsem svědkem debaty kazatelů, kdy se řešilo to, protože to bylo těsně poté, kdy proběhl v naší církvi NET 98, že? A vzpomínáte, možná i vy jste si koupili tehdy videorekorder, protože tehdy se nabízelo, že máme možnost za velice dobrou cenu toto koupit, takže adventisti si v hojném počtu koupili videorekordéry. A teď vlastně kazatelé řešili, jestli adventista si může v sobotu natočit pořad, který dávají v televizi, nějaký ten film nebo nějaký pořad, jestli může ten videorekorder použít, aby mu natočil to, co díky tomu, že je tady ve shromáždění, nemůže vidět, ale chtěl by to vidět. No a jeden kazatel tvrdil, že prostě toto není možné si před sobotou nastavit ten videorekorder, aby mě v sobotu nahrál ten pořad, který nemůžu sledovat, protože přece to video je tvůj otrok. Jo? A Boží přikázání přece říká, že nemáš pracovat ty a nemá pracovat ani tvůj otrok. Takže milý videorekordére, máš smůlu, seš mým otrokem, takže v sobotu pracovat nebudeš. Vidím, že se usmíváte, já samozřejmě se nad tím taky usmívám, ale prosím vás, to byla naprosto vážná debata kazatelů, že potom netu 98. Takže písmo vykládáme písmem, nikoli v tím, jak já tomu rozumím. Co říká písmo o tom, kdo je tím otrokem, který má tu sobotu světit se mnou? 2. Mojžíšova 12. kapitola, tedy ještě dříve, než Pán Bůh vyhlásí desatero, dříve, než je to napsáno do kamenných desek, tak Pán Bůh už mluví o otrocích, kteří budou mít Židé. To je hodně zajímavé, protože v té době jsou těmi otroky právě ti Židé ještě, jsou otroci v Egyptě. Jo, a on už, když jim říká ustanovení o svátku Velikonoc, tedy Velké noci, že, o Pasch, o té Velké noci, tak vlastně už mluví o tom, že ten svátek, že se ho bude účastnit i ten otrok. Takže 2. Mojžíšova 12. kapitola. A tam bych přečetl 43. a 45. verš. Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi, toto je nařízení o hodu beránka. Nebude z něho jíst žádný cizinec, ale bude jej jíst každý služebník koupený za stříbro, bude-li obřezán. Přistěhovalec ani nádeník jej jíst nebude. Tento text jsem vybral proto, protože je velice cenný v tom, že nám ukazuje rozdíl mezi otrokem, že tady je to přeloženo služebník v tomhle překladu, mezi otrokem, který byl koupený za stříbro, a mezi nádeníkem. Jo, to bylo úplně jiná kategorie. Nevím, nakolik, že mě se teď ztratily nějaké ty poznámky, pardon. Hosta z toho vynecháme, i když tam je taky vzpomenut, že ten host je to vlastně ten přistěhovalec. Budeme se zabývat jenom tím otrokem. Ten otrok totiž vždycky byl cizinec. Ano, nikdy to nemohl být Izraelec. Jo, pokud Izraelita měl otroka, tak to vždycky byl cizinec, kterého si koupil za stříbro, čímž vlastně ten člověk se stal součástí jeho rodiny. Tady je řečeno, bude-li obřezán, ale už když Pán Bůh mluvil k Abrahamovi, že z něho udělá ten zvláštní vyvolený lid, tak mu říkal, že bude obřezán nejenom on, ale budou obřezáni taky všichni otroci, které Izraelec bude mít. Jo, to je 1. Mojžíšova 17. kapitola 12. a 14. verš. Jo, v 3. Mojžíšově se dovídáme to, že vlastně jestliže Izraelec tak bídně hospodařil nebo tak bídně prostě žil, že přišel o to svoje pole, že musel ho prodat a dokonce musel sebe prodat, jakoby, tak že nikdy Izraelec nemohl toho druhého Izraelce mít jako otroka. Když se to dostalo, že někdo byl prostě na tom tak špatně, neuměl hospodařit, že se vlastně musel prodat, tak ale u toho Izraelce nesloužil jako otrok, ale sloužil jako ten nádeník. Tedy jako člověk, kterého si najmu na práci a za tu práci mu zaplatím. Jo, to si můžeme najít, to je 3. Mojžíšova 25. kapitola. 3. Mojžíšova 20. kapitola a tam 30. až 40. verš. Ano, 5. Mojžíšova 25, 39, 40. Když tvůj bratr vedle tebe schudne a prodá ti sebe sama, nezotročíš ho otrockou službou. Bude u tebe jako nádeník. pak bych přeskočil a četl bych až ten 42. 44. verš. Jsou to přece moji služebníci, které jsem vyvedl z egyptské země, nesmějí být prodáváni jako otroci. A 44. verš. Otrok a otrokyně, které budeš mít, ať jsou z pronárodu okolo vás, z nich si budete kupovat otroka a otrokyni. Takže, když bych to měl shrnout, otrok, který je jmenován v tom čtvrtém přikázání, byl ne Izraelec, ale cizinec, kterého si koupil, že taková byla doba, koupil si ho za stříbro Izraelec, ale musel ho taky obřezat a takto se stal součástí nejenom jeho rodiny, ale stal se i součástí národa izraelského, jo, nebo toho božího lidu. A v tom případě se to zachovávání soboty vztahovalo i na toho otroka. I ten otrok měl tedy šabat. Kdežto nádeník, že to byl ebed, že to byl otrok, to byl služebník, kdežto nádeník, že hebrejský sakir, byl dělník, kterého si člověk najal na práci, že byl to svobodný člověk a tomu člověku za tu práci zaplatil. Jo, jednalo se o řemeslníky, o dělníky, protože vlastně Izraelci víme, že byli většinou zemědělci, takže když stavěli vlastně chrám, že potom ten zděný, tak je jasné, že tam pracovali prostě řemeslníci, pracovali dělníci odinut. Je tady spousta textů bych vám mohl dát, kde, a vy si je můžete třeba doma najít, kde je jasně ukázáno, že Bible zná rozdíl mezi otrokem a rozdíl mezi nádeníkem nebo dělníkem nebo řemeslníkem. Třeba když za kněze Joady a judského krále Joáše pracovali na opravě že toho chrámu, tak tam je popsáno, jak to probíhalo, že ti dělníci prostě dostávali plat. Jo, stejně tak potom o 200 let později, když zase za krále Jošiáše ten chrám opravují, znovu tam jsou vzpomenutí ti řemeslníci, dělníci, jo, a znovu je tam vzpomenuto, že prostě je, ti Izraelci za to platili, že pracují na jejich chrámě. A nebo kdybych vzpomněl z Nového zákona některé případy, tak to je, vzpomeňte na to podobenství o dělnících najatých na vinici, jo, od rána v poledne a ten poslední dokonce až hodinu před koncem pracovní doby byl najat. Jo, znovu se jedná o dělníky, které si někdo najal na práci a za tu práci jim zaplatil. Stejně tak podobenství o marnotravném synu. Že? Kdy on jde do sebe, tak si řekne, tyjo, já jsem se tady nechal najmout, že na práci, ale nejsem placený, nemám ani jídlo. Kdežto ti nájemníci nebo ti nádeníci, že ti dělníci u mého otce, ti se mají dobře. Jo, anebo ve skutcích jsou vzpomínáni řemeslníci, zlatníci a jejich dělníci, kteří se dostali do potíží že, se svým biznisem, protože tam do Efesu přišel Pavel že, a začal zvěstovat Krista a oni vyráběli ty sošky, že té bohyně Diány a vlastně z toho profitovali. Takže to je další místo, kde jsou vzpomenuti prostě dělníci, kteří prostě pracují že, pro někoho. No a asi taky bych ještě chtěl vzpomenout ten známý text, kdy Jakub říká, běda vám, že jste zadrželi vlastně tu mzdu, kterou jste měli vyplatit svým dělníkům. Takže, kdybych zhrnul toto, co říká písmo k práci firmy v sobotu na našem sboru, no, tedy ten původní problém, který jsem otevřel, tak zaprvé můžeme říct, Bible zná rozdíl mezi otroky a dělníky a čtvrté přikázání nevyjmenovává vlastně dělníky, kteří pro nás pracují, ale mluví jenom o otrocích, což vlastně byli lidé, kteří byli obřezáni a byli taky součástí toho božího lidu. Navíc, když byste to chtěli jaksi hlouběji studovat, tak zjistíte, že v Biblii nenajdete ani jedinou zmínku, že by Izraelci vynucovali na neizraelcích, na těch cizincích, že musí vlastně kvůli ním taky zachovávat sobotu. nenajdete takový případ. Možná jste si teď vzpomněli na Nehemiáše, že to je jediný případ v celé Bibli, kdy vlastně Nehemiáš, když se vrátil z babylonského zajetí a snaží se obnovovat Jeruzalém a ten náboženský život, tak zjistil, že vlastně Izraelci sobotu vůbec nedodržují. On zjistil, že normálně v sobotu lidi pracují, že tam prostě lisují hrozny, že dělají z toho mošt a šup s tím do Jeruzaléma, že a tam to prodávají. A tak Nehemiáš se obrací na ty vůdce toho lidu a říká, prosím vás, co se to tu děje? Jak to, že Izraelci nezachovávají sobotu? Že vy vlastně chcete, aby zase na nás dolehly ty tresty od Pána Boha? Zase chcete do zajetí? Parafrázuji, teď jsem se stal já tím Nehemiášem, ale ta podstata je stejná. A on, to je jediný případ, kdy Nehemiáš zakročí prostě silou své autority a vy víte, co udělal. Zavřel na sobotu brány Jeruzaléma, aby ti Judejci, kteří tam venku lisovali že ty hrozny a v sobotu to jezdili prodávat do Izraele, tak aby to nemohli dělat, aby se vlastně ta sobota zachovávala. A tam jsou vzpomenuti i ti, kteří bydleli na území Judeje, Izraelci, a že to byli Týřané. A že vlastně to nařízení, které udělal Nehemiáš, aby vlastně sjednal pořádek v božím lidu, že dopadlo vlastně i na ty Týřany. Protože i oni samozřejmě pracovali v sobotu, že a v sobotu taky prodávali v tom Jeruzalémě. No a tak taky prostě brány zavřeny, dokonce tam je řečeno, že tam postavil stráž, levitům dal zbraně, že? Takže to je takový zajímavý případ, kdy vlastně, aby jedni nepracovali, tak zaměstnal že druhé, aby hlídali vlastně Jeruzalém. Dobře, takže já bych to rád zhrnul. Když jsem tedy já vzal písmo, tak jsem tam našel přinejmenším tři důvody, proč bych tehdy neměl v určité firmě jaksi zakročit. Ten první důvod je ten, že čtvrté přikázání, jak už jsem říkal, to jenom opakuji, nikde nemluví o lidech, kteří pro nás pracují v sobotu. Ostatně zkuste to domýšlet, kdybychom těmto lidem měli zakazovat práci, tak nevím, kam až bychom šli, že to bychom tady aspoň svítit, že nesměli topit, bychom tady nesměli, protože ti lidé pro nás pracují. No nic, ale to jsem tak jenom, to mi teď tak vypadlo tady, to jsem tu neměl v poznámkách. Ten druhý důvod, sám Pán Bůh, který sobotu světí a v tom přikázání říká, to je sobota mého odpočinutí, tak samotný ten Pán Bůh nikdy nikoho nenutil, aby tu sobotu dodržoval, protože já jí tu sobotu světím. Jo, samozřejmě, takhle to přikázání je postaveno, ano, to je moje sobota, to je můj odpočinek a vy na to taky pamatujte. Jo, nebudete pracovat, jo, budete na to pamatovat. Ale nenašel jsem případ, že by Pán Bůh to vynucoval na věřících, ne natož na nevěřících. No a tím třetím důvodem je právě to, že ten jediný případ, kdy jaksi bylo vynucováno silou autority zachovávání soboty, je právě u toho Nehemiáše. Ale když se na tento příběh podíváte z pohledu Nového zákona a zvláště z pohledu zjevení Jana, 13. kapitoly, tak Nový zákon vynucování prostě náboženských věcí silou autority nebo jakoukoliv jinou silou není božím způsobem jednáním. Takhle nejedná ta boží trojice, ale takhle jedná ta satanská trojice. Jo, kdy vlastně nutí lidi, aby se před něčím sklonili, že aby prostě něco přijali, že nějaké znamení, aby se s něčím stotožnili a používá k tomu sílu a používá k tomu vlastně tu svoji autoritu. A pokud si pamatuji, tak adventisté od samého začátku vždycky byli proti tomu, když někdo chtěl vynucovat dodržování svátečního dne prostě silou, že zákonu, silou prostě autority, silou moci. A to proto, protože adventisté od samého začátku chápali, že toto není to, co učí písmo, ale moc dobře tomu porozuměli, že to je to, co bylo tendenci puritánů. Ono vlastně adventismus taky hodně nesl, že z toho puritanismu. A věděli, že to je vlastně církevní tradice. Oni to ti první adventisté že zažívali, kdy vlastně byla ta obrovská snaha vydat nedělní zákony, aby prostě v neděli se nedoručovala pošta, aby se prostě neobchodovala. Prostě něco podobného to, co zavedl že Nehemiáš. Takže moje otázka byla na samém začátku, řídí se naše víra pouze písmem, anebo to máme tak, že se řídíme písmem a naší církevní tradicí, anebo jsme dokonce už tak daleko, že se řídíme už jenom tou církevní tradicí a tak, jak si to písmo jsme dali stranou. Jo, to bylo to, nad čím jsem přemýšlel, když vlastně pořád připomínáme vlastně vznik že reformace, protestantismu, kdy vzpomínáme, že Lutera a prostě o tom hovoříme. Takže to mě vedlo k zamyšlení, jak já jsem na tom dneska a jak je na tom dneska moje církev.